Стаіцеся на хвалях Радіо Свабода. Далі наші експерти обмірковують три гарячі теми. У Білорусі стратне кожне друге підприємство. Що може їх врятувати? Чому Євразійський фонд співпрацівництва і розвитку дав Білорусі довгочеканий кредит? І чи урятує він білоруську економіку? І третя тема – заява Олександра Лукашенка, що сьогодні парламентські вибори повинні пройти без гульні у якусь незрозумілу демократію. Прикладно праз півгодини у вольній студії гутарка з Олегом Гордієнком, який видав книгу дослідження про діяльність Білоруської Центральної Ради. Під кінець години Валентин Жданко відкаже на листи слухачів, а Вінцук Вячорка у своїй новій лекції згадає, що батьки-заснувальники БНР були так само і мовознавцями. Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полугодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».
Про що свідчить рост кількості стратних промислових підприємств до 48%? Чому Олександру Лукашенку нема потреби гуляти у якусь незрозумілу демократію? Чому Росія дала Білорусі довгочаканий кредит? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі: Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юрый Дракахруст. Першае пытанне вашае, Валер. Пра што сведчыць рост колькасці стратных прамысловых прадпрыемстваў да 48%?
Доля стратных прадпрыемстваў у прамысловасці дасягнула амаль 50%. Калі б у Беларусі была рынкавая эканоміка, то ўсе гэтыя прадпрыемствы-банкруты павінны былі б зачыніцца, а ўсе работнікі апынуліся б на вуліцы. Маштаб банкрутаў нагадвае вялікую дэпрэсію на захадзе на рубежы 1920-30-х гадоў. Але ў Беларусі дамінуе дзяржаўны сектар, які працуе ў нерынкавых умовах, таму маштаб звальненняў не адпавядае маштабу стратных прадпрыемстваў, хоць і тут тэндэнцыя заўважная. Вось ужо чацвёрты месяц запар больш звальняюць у краіне, чым прымаюць на працу. У лютым, напрыклад, у Беларусі прадпрыемствы зволілі 47 тысяч работнікаў паводле Белстату. Гэта амаль на 16% больш, чым тых, у каго прынялі на працу ў мінулым месяцы. Нагадваем, што ў 15-м годзе ў Беларусі зволілася на 83,5 тысяч чалавек больш, чым прынялі на працу. Але ўлады штучна стрымліваюць звальненне работнікаў, іх пераводзяць на 3-4-дзённы працоўны тыдзень, перыядычна адпраўляюць у бясплатны адпачынак. Але з гэтым велізарным нарывам у беларускай эканоміцы трэба будзе нешта рабіць. Пра гэта настойліва, дарэчы, нагадваюць і замежныя крэдыторы. Але вось што? Бо калі пачаць банкруціць, як патрабуюць крэдыторы, то гэта пагражае не толькі наўпроставымі дрэннымі сацыяльна-палітычнымі наступствамі, то бок з'явіцца вялікая армія беспрацоўных. Але справа ў тым, што ўсе гэтыя дзяржаўныя прадпрыемствы банкруты моцна закрэдытаваныя, і калі іх афіцыйна банкруціць, то могуць пасыпацца банкі. Прычым найперш дзяржаўныя банкі, якія крэдытавалі і працягваюць крэдытаваць безнадзейна стратныя прадпрыемствы па загадзе ўладаў. То бок лёгкіх рашэнняў тут проста няма. Уладам давядзецца выбіраць меншае зло.
Ну, я, Валер, не зусім згодны з вамі, што калі гэтыя прадпрыемствы стратныя, то яны банкруты. Ну, рэшце рэшт, бывае, што па выніках году у мінусе аказваюцца і велізарныя міжнацыянальныя карпарацыі. Гэта не значыць, што яны адразу павінны банкруціцца. Урэшце рэшт, гэта можа быць нейкім часовым момантам. Можна перакрэдытавацца, можна прадаць нейкія актывы і як бы скампенсаваць гэтую страту. Таму адсутнасць прыбылі, адмоўная прыбыль, гэта яшчэ не азначае аўтаматычна, што прадпрыемства банкрут. Хаця я з вамі згодны, вы маеце рацыю у тым сэнсе, што гэта кепс сигнал для эканомікі. Да таго ж, сапраўды, ну, можа быць, не ўсе прадпрыемствы, якія аказаліся ў мінусе, ёсць банкруты, але некаторыя безумоўна. І тое, што мы не бачым пакуль прынамсі якбы каскаду банкрутстваў, гэта сапраўды вынік такой сацыялістычнай прыроды беларускіх прадпрыемстваў, беларускай эканомікі, што ў дадзеным выпадку дзяржава якбы бярэ на сябе выдаткі. Я ізноў жа не зусім згодны з тым, што вот вы кажаце, што крэдыторы патрабуюць, ну крэдыторы беларускіх прадпрыемстваў гэта пераважна беларускія жа банкі. Ну а паколькі ўсе банкі, так бы мовіць, што называецца, знаходзяцца ў банцы, знаходзяцца, ну, пад кантролем улады, то асабліва там чагосьці патрабаваць яны наўрад ці будуць, і тут сапраўды такая як бы схема, такая сістэма даміно, што калі, скажам, пачнецца каскад банкрутстваў прадпрыемстваў, то за ними пацягнуцца банкі, бо ўсе даўгі прадпрыемстваў гэта актывы банкаў.
Юра, я калі кажу пра замежных крэдытораў, я маю на ўвазе замежныя фонды, там МВФ, Еўразійскі фонд стабілізацыі развіцця.
Ну, справа ў тым, што МВФ і Еўразійскі фонд стабілізацыі развіцця не крэдытуюць наўпрост беларускія прадпрыемствы, яны даюць грошы ўраду і Нацбанку, і як правіла на стабілізацыю, это значыць там на валютныя інтэрвенцыі, а вот так, чтобы грошы МВФ далі там, я не ведаю, трактарнаму заводу, такого не бывае.
Ну, гэта ўмова вырашэння вось гэтых праблем у эканоміцы.
Ну так, але я еще раз скажу, что вот прямого кредитования за межными инвесторами белорусских предприемств это не мае места, этого нема. Вот. Але, ну, саправды, вы маете рацию, 48%, это есть 48%, каждое другое предприемство, коли находится в кризисе, але я не выключаю, что как бы все чекают. В этом смысле предприемства чекают, банки чекают, а раптом откуль-нибудь звалятся некие грошы. Ну вот мы потым будзем гаварыць пра тое, што некія грошы ўсё ж такі зваліліся на Беларусь. Вось, але безумоўна, што ну палову эканомікі тымі 2 мільярдамі, якія зараз Беларусь атрымала ад Расіі, дакладней ад Еўразійскага фонду развіцця і стабілізацыі, ну яны як бы надвор'я зразумела не зробяць. Так што сапраўды вось этот паказнік это такі вельмі трывожны званочак для беларускай эканомікі.
Так, я тут дадам адзін аспект, пра які, магчыма, яшчэ не сказалі. Вот, рыхтуючыся да гэтай тэмы, я знайшоў такія лічбы. Цікава, што гэтыя, ну, скажам, мягка, праблемы, яны ўласцівыя не толькі так званым дзяржаўным прадпрыемствам, але в не меншай ступені і прыватным. Паводле дадзеных Нацыянальнага банку, праблемная запазычанасць па рублёвых крэдытах банкаў на 1 лютага дасягнула максімальнага за апошнія гады ўзроўня. Прыватнасці за год дзяржаўныя прадпрыемствы павялічылі праблемную запазычанасць на 76%. Але ў прыватнага сектара тут справы яшчэ горш. За год праблемная запазычанасць па рублёвых крэдытах прыватным сектары вырасла ў 2,8 разы. Так што гэта праблема на дадзены момант, ну, нейкага агульнага крызісу беларускай эканомікі ў тых умовах, якія яна апынулася, а не толькі таго, што вось беларуская эканоміка дастаткова адзяржаўленая. Як бачым, магчыма, у дзяржаўных прадпрыемстваў яшчэ існуюць больш строгія нормы, і ім тое ж кіраўніцтва не дазваляе браць такія крэдыты так актыўна і так шмат, як гэта робяць прыватныя прадпрыемствы, якія вымушаны крэдытавацца і робіць гэта без абмежавання, відавочна, больш смела, і выніку ў іхняя праблемная запазычанасць намнога большая, чым у дзяржаўных. Я знайшоў цытату пачэснага старшыні бізнес-саюзу прадпрымальнікаў Георгія Бадзея, які прадбачыць рост колькасці банкруст за павелічэнне гэтай праблемнай запазычанасці. Справа тым, што не толькі вот пэўны працэнт, пра які казаў Валер, афіцыйна з'яўляюцца прадпрыемства стратныя, але каля 50% прадпрыемства балансуюць на мяжы стратнасці, то бок яны маюць рэнтабельнасць ад 0 до 5%. У выніку пераважную большасць беларускіх прадпрыемстваў можна аднесці да праблемных. Але з іншага боку, калі казаць сапраўды пра нейкія радыкальныя рашэнні і імгненныя менавіта зараз, вот калі уявіць, што ў выпадку неадкладнага банкрутства ці закрыцця гэтых праблемных прадпрыемстваў, якія з рэнтабельнасцю ніжэй за 5%, то просто каля мільёна занятого насельніцтва краіны адразу імгненна пазбавіцца права. працы. Таму ў дадзеным выпадку можна, ну, скажам, зразумець кіраўніцтва, якое не ідзе на гэтыя крокі, а чагосьці чакае. І, як слушна заўважыў Юры, негатыўныя вынікі ёсць у вялізных транснацыянальных карпарацыяў некага году. Іншая справа, што яны чакаюць, што ў наступным годзе это палепшыцца, але калі, напрыклад, 2-3 гады працягваюцца негатыўныя вынікі, то ўжо ставіцца пытанне рубам пра некую рэструктурызацыю, скарачэнне і гэтак далей. І відавочна, што калі там пакуль в такім моцным крызісе беларуская эканоміка 1-1,5, ну, можа быць, 2 гады, калі гэтыя лічбы будуць нарастаць і бліжэйшы год-два, то вот так далей без скарачэнняў, без банкрутстваў, напэўна, абысціся не ўдасца.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Нагадаю, што ў перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Валер Карбалевіч, Юры Дракахруст і Віталь Цыганкоў. А зараз мы з вамі плаўна, так бы мовіць, перайшлі да другога пытання, да майго пытання. Чаму Расія дала Беларусі доўгачаканы крэдыт? Я нагадаю, днямі стала вядома, што Еўразійскі фонд стабілізацыі развіцця выдзеліў Беларусі крэдыт у памеры 2 мільярды даляраў. Першы транш у памеры паўмільярда даляраў чакаецца ўжо бліжэйшымі днямі, можа нават сёння. Адпаведнае пагадненне было падпісанае 25 сакавіка ў дзень волі ў Маскве паміж прадстаўнікамі Мінфіна Беларусі і фонду. Ну, нагадаю, што ключавую ролю ў фондзе адыгрывае Расія, і таму, ну, это фактычна крэдыт збольшага з расійскай кішэні. У гэтым годзе яшчэ сёлета будуць яшчэ 2 транша, у наступным годзе 3 транша і ў 2018 годзе таксама яшчэ 1 транш. Нагадаю, што перамовы пра гэты крэдыт у 2 мільярды, хаця на пачатку размова ішла пра 3 мільярды, ішлі ўжо фактычна ўвесь мінулы год. Ну, чаму ўсё ж такі далі? Ёсць простае тлумачэнне. Абіцалі і далі. Як мы памятаем, пасля лютаўскага пасяджэння Вышэйшай рады саюзнай дзяржавы пасол Сурікаў сказаў, што, ну, в прынцыпе, рашэнне прынятае. Але калі вот прыгадаць вот все перамовы, якія ішлі ўвесь мінулы год, то фон быў даволі неспрыяльны. І я памятаю некалькі разоў намеснік Мінфіна Расіі спадар Старчак казаў, што, ну, няма ў Расіі грошай для дапамогі замежным дзяржавам. Але, як бачым, знайшліся. Чаму знайшліся? Ну, адно тлумачэнне гэта такое, што Беларусь нешта саступіла. Вот на тым самым саміце, калі пасля яго былі нейкія непэўныя, невыразныя заявы, што Лукашэнкі, што Пуціна, ну, можа быць, насамрэч Беларусь там пагадзілася, умоўна кажучы, на базу ці на нешта іншае, скажам, на тое, каб закрыць гандлёвую мяжу з Украінай, што ўжо Расія зрабіла. Але, па меншай мере, гэта не абавязкова. То есть, ну, як бы агучванне такого рашэння пакуль не адбылося, это першае. А па-другое, практыка паказвае, што все мінулыя гады Расія ўсё ж такі так ці інакш, так бы мовіць, скрыгочучы зубамі, але дапамагала Беларусі ў крытычныя моманты, магчыма, зыходзячы з таго, што, ну, вось альтэрнатыва гэтай дапамозе, гэта неспрыяльная, у тым ліку і для Расіі, сацыяльная, магчыма, і палітычная наступствы ў Беларусі. Пэўны хаос. А што з гэтага хаоса атрымаецца, Расія сама не ведае і таму як бы не надта збіраецца рызыкаваць. Акрамя таго, магчыма, не выключана, што гэта элемент такой геапалітычнай гульні. Вось зараз Беларусь нармалізуе стасункі з Еўропай, ну і як бы Масква нагадвае ўсё ж такі Беларусі, афіцыйнаму Менску, адкуль ўсё ж такі рэальныя сродкі можна атрымаць, рэальныя грошы, бо Захад пакуль як бы не спешаецца даць. Дарэчы, сёння былі апублікаваныя дадзеныя апошняга апытання НИСПД, і там было пытанне, на каго вы спадзяецеся па выхаду Беларусі з крызіса. Першае месца адказ – это ні на каго, толькі самі зможам уратавацца, а другое месца 26% – это Расія. Ну, вот Расія як бы беларускім спадзяванням, беларускім экспектацыям і адпавядае. Варта сказаць, што вось гэтыя 2 мільярды – казалася, што вот Расія ў крызісе, Расія ў абвале. Ну, Расія сапраўды ў абвале і ў крызісе, але 2 мільярды для Расіі не тая сума, якую вот проста фізічна няма. Яна ёсць. 2 мільярды Расія заўсёды знойдзе, і вот прынамсі яна зараз знайшла. Ну, сказаць, што это там як бы будзе Беларусі шчасце, што вот гэтыя 2 мільярды ўсё пакрыюць, это зразумела, гэта зразумела не так. Это надта малыя грошы, і хутчэй за ўсё яны проста іх, што называецца, рассуют за даўгі, за іншыя пазыкі. Магчыма, тым жа расейцам. Але, ну, ўсё ж такі 2 мільярды это лепш, чым ноль. В этом сэнсе, ну, вот як бы можна расплаціцца гэтым крэдытам за пазыкі, а не даставаць з бюджэту гэтыя грошы, каб адбіраць там у пенсіянераў і яшчэ ў нейкіх катэгорыяў.
Так відавочна, як часам кажуць пра беларускую палітыку, не трэба шукаць там нейкіх цёмных кошак, цёмных пакояў. У беларускай палітыцы ўсё не проста, а вельмі проста. І ў дадзеным выпадку я сапраўды пагаджуся, Юрый, з вашай версіяй, яна самая, скажам так, жыццёвая. Чаму далі? Таму што абяцалі, таму што гэта даўно было прапісана, таму што гэта даўно было вырашана і паабяцана. У дадзеным выпадку, калі не даць гэтыя грошы, якія, паўтаруся, яшчэ год-паўтары назад былі паабяцаны. І зноў-такі нагадаю, здаецца, Юра Прэтэн сказал, што спачатку было абяцана 3 мільярды, і в выніку пэўных зменаў гэтая сума зменшылася да 2 мільярдаў. Гэта ўжо пэўная непрыемнасць для Беларусі. Але калі б Расія, ну, в асобе ў дадзеным выпадку, паўторымся, не непасрэдна, кіраўніцтва Расіі, а гэтага Еўразійскага фонду, у якой ўсё-ткі Расія грае галоўную ролю і там пераважна расійскія грошы. Калі б не дала, то гэта быў бы скандал, гэта былі б сумневы ў паслядоўнасці яе палітыкі, гэта былі б сумневы ў невыкананні яе абяцанняў, гэта была б чарговая, скажам так, нагода для Александра Лукашэнкі, ну, скажам, з пункту гледжання расейцаў, то, што яны называюць павернуць на захад. То бок, у прыняцці рашэння ў расійскай знешняй палітыкі, я думаю, і такі аргумент іграў сваю ролю, што калі ж мы не дадзім абяцанае, то гэта лішні раз дасць падставы афіцыйнаму Менску глядзець не ў наш бок, а ў іншы бок. Тым больш, што зараз якраз з іншага боку таксама намічаюцца пэўныя грошы. Нагадаем нашым слухачам, што афіцыйнаму Менска ідуць перамовы з Міжнародным валютным фондам пра таксама магчымае атрыманне крэдыту.
То бок, і з Еўрапейскім банкам рэканструкцыі і развіцця, хаця там грошы на парадак меншы.
Але, ну, то есть афіцыйны Менск спрабуе ўсе магчымыя варыянты, якія ёсць сёння на рынку. І не даць, то бок, падвожу свае асноўныя думкі, не даць для Расіі гэта было праблемаў больш, чым калі даць гэтыя грошы. Выніку, ну, было прынята такое палітычна, дастаткова абгрунтаванае і, я б сказаў, лагічнае для Москвы рашэнне. Што тычыцца, чаму яно ўсё-ткі таксама было ў свой час прынята, то мы не раз в нашых перадачах казалі, што Расія заўсёды плаціць, і сапраўды вот гэтыя рызыкі не плаціць, яны па тых ці іншых прычынах, пра які ўжо казаў Юры, часам для Москвы, ну, скажам, уяўляюцца большымі, чым калі плаціць. Іншая справа, што сапраўды цяпер, вот на дадзены момант, няма нічога абяцанага. Гэтыя грошы, нагадаем, зноў былі атрыманыя выніку таго, што яны былі паабяцаны дастаткова даўно, але на бліжэйшай перспектыве няма ні нейкіх абяцанняў ад гэтага ж Еўразійскага фонда, ні непасрэдна ад Москвы, ад Расіі як дзяржавы, ні ад нейкіх іншых фондаў, звязаных з Расіяй. То бок, вось на дадзены момант выглядае, што сапраўды Расія вымушана казаць, што самі маем свае праблемы і заяўляць, як гэта было ўжо сказана афіцыйнай Москвой, што ў бліжэйшыя гады Расія не мяркуе пазычаць каму-небудзь грошы, паколькі сама мае такую патрэбу. Так што магчыма, ну, мы становімся, скажам, сведкамі такой дастаткова унікальнай сітуацыі, калі гэта вось вечнае правіла беларуска-расійскіх адносінаў, што Москва заўсёды плаціць, ну, як мінімум на некалькі гадоў будзе парушаная ці, скажам так, замарожаная.
Я хачу звярнуць увагу, што паводле папярэдняй кулюарнай інфармацыі гаворка ішла пра тое, што першы транш будзе ў памеры 1,1 мільярда даляраў. Але выглядае, што ўсё ж вось гэтая сума 1 мільярд, яна будзе разбіта на часткі, і Беларусь атрымае гэтым годам такую суму двумя траншамі. Фонд задаволіла макраэканамічная стабілізацыя, жорсткая манетарная палітыка, свабодны абменны курс, ну і плюс рост камунальных тарыфаў. А вось выдзяленне наступных траншаў абумоўліваецца наступнымі крокамі па лібералізацыі эканомікі, кшталту свабоднага цэнаўтварэння, прыватызацыі, якіх, дарэчы, беларускае кіраўніцтва рабіць не хоча. І таму тут з'яўляецца пэўная інтрыга, ці будзе фонд настойваць на сваіх патрабаваннях, ці ўсё ж палітычна чыннік пераможа. Чаму Расія дае гэты крэдыт? Ну, я згоден з тым, што, па-першае, гэта адзін з немногіх кручкоў, на якіх сёння Расія можа трымаць Беларусь, таму што энергетычны грант мінімізаваўся з падзеннем сусветных цэнаў на нафту. Расійскі рынак, які з'яўляецца галоўным для беларускай прадукцыі, скукожыўся. Што засталося? Ну, засталося вось не дапусціць, каб Беларусь спрыгнула з крэдытнай іголкі. Ну і па-другое, Масква сапраўды не зацікаўлена ў сацыяльна-эканамічным краху Беларусі, бо гэта, акрамя ўсяго іншага, таго, што пералічылі мае калегі, разбурае і дыскрэдытуе праект Еўразійскага эканамічнага саюза, які так старанна стварае Расія. Думаю, што крэдыт дапаможа разлічыцца з даўгамі замежным і ўнутраным крэдыторам, але ён можа дазволіць беларускаму кіраўніцтву заняць больш жорсткую пазіцыю на перамовах з МВФ, якія адновяцца ў красавіку. Таму што з аднаго боку патрэбнасць у замежным фінансаванні трохі зменшылася, а з іншага боку Захаду будзе прапанавана даць крэдыт па геапалітычным прычынам. Маўляў, глядзіце, Расія хоча ўтрымаць Беларусь у сваім геапалітычным полі, таму дае грошы. А вы, калі хочаце, то таксама плаціць.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Зараз ваше пытанне, Віталь, чаму Александру Лукашэнку няма патрэбы гуляць у якуюсьці незразумелую дэмакратыю?
Ну, спачатку патлумачу, пра што ідзе размова. У новы парламент павінны прыйсці актыўныя падрыхтаваныя людзі, якія змогуць вырашаць праблемы сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны. Гэтак заявіў Александр Лукашэнка учора 28 сакавіка на сустрэчы са старшынём Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Уладзімірам Андрэйчынкам. Ну і потым сказаў тую самую, напэўна, важную фразу. Гэта праца на дзяржаву, і ў дадзеным выпадку няма патрэбы граць у нейкую незразумелую дэмакратыю, заявіў кіраўнік дзяржавы. Мне здаецца, у гэтым сэнсе павінна ўсё быць максімальна зразумела, якімі будуць выбары ў палату прадстаўнікоў, якія павінны прайсці сёлета, відавочна, хутчэй за ўсё, восенню. Яны пройдуць, як звычайна, паводле беларускіх традыцыяў апошніх 20 гадоў. Што ў гэтым сэнсе з гэтага пункту гледжання варта канстатаваць? Перш за ўсё, тое, што на фоне апошніх геапалітычных зменаў, на фоне прыездаў у Менск еўрапейскіх палітыкаў, на фоне зняцця санкцый з афіцыйнага Менску з беларускіх чыноўнікаў, санкцый еўразвязу, Александр Лукашэнка зараз відавочна менш баіцца Захаду. Тут даволі добра прагучала ў прэсе, даволі ярка фраза міністра замежных справаў Польшы Блашчыкоўскага, што Захад не збіраецца рабіць у Беларусі Майдан, што Захад выступае за эвалюцыю, а не за рэвалюцыю. Ці паверыў польскаму міністру Александр Лукашэнка? Магчыма, на словы беларускі кіраўнік не так і схільна верыць, але ўсе дзеянні Захаду апошніх гадоў, апошніх, ну, пераважна кажуць, двух гадоў, якраз пераконваюць у тым. Па-першае, зменшылася падтрымка палітычнай часткі апазіцыі, і гэта адзначаюць усе, і відавочна, што Захад в пэўным сэнсе расчараваны гэтай падтрымкай, в пэўным сэнсе перанакіроўвае яна грамадзянскую супольнасць, але якраз гэта пераконваюць, што Захад ужо не так актыўна, а можа і зусім не спадзяецца ў бліжэйшыя гады на кардынальныя палітычныя змены ў Беларусі. Больш за тое, ён не робіць стаўку на гэтыя рэвалюцыйныя кардынальныя палітычныя змены. Таму Лукашэнка зразумеў, што з аднаго боку Захад не будзе моцна пратэставаць супраць звычайнага правядзення, звычайнага беларускага метаду правядзення парламенцкіх выбараў. А з іншага боку, так само у официального Менску есть разумение, что як не старайся в его разумении, все равно Захад не признает эти выборы демократичными. То бок тут треба все кардинально изменить, политическую систему, способ проведения выборов, каб яны сподобались Захаду, а гэта официальный Менск не собирается робить. Ну, а ты некие косметичные измены, якія Менск проводил апошние годы на апошних выборах, яны видовочно не меняют головный подыход Захаду, что гэтые выборы не з'являются демократичными и не з'являются справедливыми. Так чому уже на во что треба надрываться? Александр Лукашенко зразумел, что выборы лепш проводить по-старому, в гэтым сэнсе ни минусов, ни неких великих плюсов он не атрымае. И другий значный, скажем, вывод, значную выснову, якую хотелось бы зрабіць, гэта, мне здаецца, что словы Лукашэнкі ставіць пэўную кропку ў такім гіпотэтычным пытанні, якое ставілі аналітыкі, ці прапусціць у палату прадстаўнікоў некалькі апазіцыянераў. Я думаю, гэта не закрывае пытанне для многіх, але для мяне здаецца, что тут можна паставіць кропку. Відавочна, ніякіх нават номінальных там 3, 5, 10 прадстаўнікоў апазіцыі у палату прадстаўнікоў выніку гэтых выбараў не прапусціць. Лукашэнка зразумела сказал, нема патрэбы іграць в некую незразумелую дэмакратыю. Так што тыя палітычныя сілы, іх няшмат, і перш за ўсё тут, напэўна, можна сказаць пра рух «Гавары праўду», якія магчыма спадзяваліся, што ў выніку выбараў іхні прадстаўнікі акажацца ў палаце. Мне здаецца, зараз павінны трошкі па-іншаму паглядзець на гэтую перспектыву.
Я часткова згодна з вамі, Віталь, але я бы сказаў так, што Лукашэнка ж сказаў, не трэба гуляць у дэмакратыю. А та схема, якая прадугледжвае праход у парламент, скажем, прадстаўнікоў «Гавары праўду», слаба звязана з дэмакратыяй. Гэта будзе проста пэўнае рашэнне. Таму я не выключаю, што такое рашэнне можа быць. Але вяртаючыся да логікі вось беларускай улады, наколькі я ее зразумею, она такая. Ну, мы і так шмат зрабілі. Мы выпусцілі палітвязня в дэманстрацыі, па Менску ходзяць, так бы мовіць, нікого не хапаюць, нікого в турму не сажаюць. На беларускам тэлебачанні з'являюцца некія новыя персоны, новыя постаці, вот, скажем, Валер, здаецца, выступаў на БТ. Ну, чаго яшчэ трэба? Цяжка сказаць, наколькі Александр Лукашэнка як бы канцэптуален, але ён паказвае, што як бы саступкі могуць быць у сферы грамадзянскіх правоў. Вот можна выпусціць людзей з турмы, вось можна даць ім маніфеставаць, але ў тым сэнсе, што тычыцца палітычных правоў, то есть права на ўладу, так бы мовіць, гэта ўлада лічыць сваёй выключнай прэрагатывай, і гэта як бы она аддасць у апошні момант. Але не выключено, что вот эта заява, что не будет ніякай демократии, это такая пэўная позиция запыту на, изноў же, перамовах з Захадам, якія ўжо ў межах нармалізацыі працягваюцца. Вось я прыгадваў пра той же Еўрапейскі банк рэканструкцыі развіцця, пра той же МВФ, пра некія іншыя даброты. Ну, вот Александр Лукашэнка гаворыць, вот моя пазіцыя, я ее не здаю, ну, заплаціце, можа, і можна і пагаварыць пра нешта.
Я думаю, што вот падчас гэтай сустрэчы з старшынёй палаты прадстаўнікоў Андрэйчынкам Лукашенко абмяркоўваў пытанне, каго з цяперашніх дэпутатаў пакінуць у новым складзе палаты прадстаўнікоў. А што тычыцца вось гэтай заявы пра тое, як пройдуць парламенцкія выбары, хачу нагадаць, што прымаючы мінулым тыднем міністра замежных спраў Польшчы Вітальда Вашчыкоўскага, Лукашэнка заявіў: «Пры гэтым будзем старацца рабіць так, каб ніхто нас ніколі не папракнуў у малой дэмакратыі, у адсутнасці яе. Мы будзем так рабіць, каб яе было не менш, чым у Польшчы». А вось прымаючы Андрэйчынку, Лукашэнка вырашыў, што няма чаго саромецца, тут все свае, і сказаў шчыра, што думаў. Няма, маўляў, патрэбы гуляць у некую, у якуюсь незразумелую дэмакратыю. Ну, Лукашэнка чалавек шчыры. Але акрамя шчырасці тут робіцца і пэўны палітычны разлік. Справа ў тым, што вось цяпер вертыкаль улады знаходзіцца ў пэўнай разгубленасці. Вось у рамках палітыкі нармалізацыі адносін з Захадам нешта мяняецца. Вось міліцыі забаранілі біць і затрымліваць пратэстуючых на вуліцах, а дазваляюць толькі складаць пратаколы і запрашаць у суд. І Ярмошына нешта гаворыць пра тое, што будзем супрацоўнічаць з Захадам у плане правядзення выбару. І вось чыноўнікі на месцах у пэўным сэнсе адбываюцца у сітуацыі когнітыўнага дысанансу. Дык як цяпер праводзяць выбары? Лічыць галасы? Так, як звычайна, ці па справедлівасці? І вось Лукашэнка дае всім сігнал. Нема патрэбы гуляць у якуюсь незразумелую дэмакратыю, то бок усе павінны зразумець, што выбары павінны прайсці па звычайнай схеме. А тое, што Лукашэнка ці Макей, ці Ярмошына кажуць пра пры сустрэчах з замежнымі заходнімі дэлегацыямі, то гэта дыпламатычны ход. І ў перакладзе на беларускую палітычную мову гэта гучыць так, як кіраўнік дзяржавы і сказаў Андрэйчынку.
Паважаныя слухачы, в эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юры Дракахруст, прапановалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Пра што сведчыць рост колькасці стратных прамысловых прадпрыемстваў, чаму Расія дала Беларусі доўгачаканы крэдыт і чаму Александру Лукашэнку няма патрэбы гуляць у якуюсьці незразумелую дэмакратыю. Трайны удар кожны дзень в эфіры і на сайце «Свабоды».
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».